Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή. Δεσμεύσεις στο Μαξίμου, τελεσίγραφος στα μπλόκα είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Διορία 48 ώρων για να φύγουν τα τρακτέρ και να ανοίξουν οι δρόμοι. Ακόμη, τα παλιά συστήματα ευθύνονται για το blackout. Το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών. Μιλάμε για τις 4 Ιανουαρίου, όταν σταμάτησε ουσιαστικά όλη η εναέρια κυκλοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν λειτουργήσε το λεγόμενο backup των μηχανημάτων, τα εφεδρικά μηχανήματα, και οδηγηθήκαμε στο blackout. Ρεκόρ για το δεκαετές ομόλογο με προσφορές 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο άντλησε 4 με απόδοση 3,47. Δείχνει το ομόλογο και η απόδοσή του, το επιτόκιο του, δείχνει ότι σε αυτή τη φάση η ελληνική οικονομία χαίρει εμπιστοσύνης από το διεθνές οικονομικό σύστημα. Μακάρι αυτή την εμπιστοσύνη να την αισθανθούν και οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ζορίζονται πάρα πολύ. Έχουμε νέα φάση ακρίβειας μπαίνοντας το 26 με πολλές ανατιμήσεις. Το ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στο ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος, με πολλές ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Και είναι λίγο, ξέρετε τώρα πώς είναι η εικόνα αυτή. Να ακούς από τη μία ότι η οικονομία πάει καλά, οι ξένοι επιβραβεύουν, και εσύ να βλέπεις ότι δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Καμία απειλή ή τελεσίγραφο δεν σταματάει το δίκαιο αγώνα και την αλληλεγγύη στα μπλόκα». Μνημείο πρόκλησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τους πρόθυμους, γράφει ο ριζοσπάστης στο κεντρικό του θέμα. Και πόρισμα για το blackout στο FIR Αθηνών επιβεβαιώνει τους κινδύνους που καραδοκούν για την ασφάλεια των πτήσεων. Υποστελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και απαρχαιωμένες υποδομές, γράφει ο ριζοσπάστης, στο πλαίσιο της στρατηγικής απελευθέρωσης των αερομεταφορών. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Εκτείναξη Καριστιανού στη δεύτερη θέση. Συναγερμός στα κόμματα μετά το νέο γκάλοπ που δείχνει μεγάλες ανατροπές. Απόλυτη κυριαρχία στις ηλικίες 17 έως 40 και κυρίως στις νέες εργαζόμενες γυναίκες. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω, πληθαίνουν τα ερωτήματα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αόριστες υποσχέσεις Μητσοτάκη, απειλές και νέα τελεσίγραφα στα μπλόκα. Και νέα απογοητευτικά στοιχεία, συντάξεις πείνας για 6 στους 10 συνταξιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα. Στα Σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία. Σούπερ επένδυση νούμερο 2. Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, γράφουν τα νέα, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Η χάραξη του νέου ενεργειακού διαδρόμου, του Saudi Greek Interconnector, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026. Και από τις τράπεζες, προσφορές και μπόνους για τους συνταξιούχους για να προσελκύσουν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας τους, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Πόρισμα, ανησυχία και για νέα blackout. Οι εμπειρογνώμονες δεν αποκλείουν να επαναληφθεί το κρασάρισμα των συστημάτων στο FIR Αθηνών. Τέλος, ψευδομαρτυρία, τελεσίδικη η καταδίκη για Νοβάρτης. τίτλοι τέλους για το υποτιθέμενο μεγαλύτερο σκάνδαλο της χώρας. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Το έγκλημα με τα εμβόλια της ευλογιάς». Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα φωτιά, πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξολόθρευσε την ελληνική κτηνοτροφία αγνοώντας πεισματικά τις ρητές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαζικό εμβολιασμό εγωπροβάτων από το Μάιο του 2025. Η έξαρση στις θανατώσεις 500.000 ζώων θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πλαστή εικόνα, κακόγουστο σόου στο Μαξίμου, μόνο με την πρόθυμη μειονότητα των αγροτών. Η πλειονότητα των 60 μπλόκων που αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ραντεβού. Και κουκούλωμα απέκρυψαν, λέει η Δημοκρατία, από τους ορκωτούς λογιστές κρίσιμα στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να γιατί απορροφήθηκε από την ΑΑΔΕ. Ο ελεύθερος τύπος όλο το παρασκήνιο της συνάντησης στο Μαξίμου. Θετικό κλίμα με αγρότες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει νέος δρόμος για τον πρωτογενή τομέα, δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς. 3,5 ώρες ο διάλογος πρωθυπουργού με εκπροσώπους από 14 μπλόκα. Μείωση τιμής ρεύματος και για όσους βρίσκονται σε ρύθμιση. Χωρίς ΕΦΚΑ και χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ το πετρέλαιο. Επιτάχυνση για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Απομονωμένοι οι σκληροί αγροτοσυνδικαλιστές που δεν προσήλθαν, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ακόμη ένα βήμα πριν από αμερικανική επέμβαση στο Ιράν. Τραμπ, συνεχίστε τις διαδηλώσεις, έρχεται βοήθεια, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά. Απόφαση εφετίου, καταδικάστηκαν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες της Νοβάρτης. Και πόρισμα για blackout, παροχημένο το υφιστάμενο σύστημα, οι 5 προτάσεις για άμεσο εξυγχρονισμό των ραντάρ στο FIR Αθηνών. Η απογευματινή, τα κόκκινα τρακτέρ ορέγονται πραξικόπημα. Οι αδιάλακτοι σχεδιάζουν κάθοδο στην Αθήνα. Κλείδωσαν ουσιαστικές βελτιώσεις σε ρεύμα και πετρέλαιο μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μαξίμου. Μητσοτάκης, δεν θα ανεχθούμε μια κομματική μειοψηφία να εκβιάζει ανοιχτά την κοινωνία. Και, πάντα από την απογευματινή, παρέτηση με εχμές της Καριστιανού από το Σύλλογο Συγγενών. Η εστία έχει τίτλο «Βίος αβίωτος». Σε 17 από τις 37 οικονομίες του ΟΣΑ ο πληθωρισμός τροφίμων πέφτει, στην Ελλάδα όμως βίος αβίωτος. Ελστάτ, αυξήσεις φωτιά σε ενίκεια, κρέας, καφέ, σοκολάτα. Νέα άνοδος του δίκτυου τιμών καταναλωτού στο 2,5% το Δεκέμβριο. Πτώσεις στον τζίρο των εμπορικών καταστημάτων τα Χριστούγεννα, 3,6% αύξηση στη διατροφή. Ψωμί, κτηνοτροφικά, γαλακτοκομικά, φρούτα. Η εφημερίδα των συντακτών, διάλογος παροδία του Πρωθυπουργού με τα δικά του παιδιά. Φίλος οικής για την καταστολή. Καλωστημένη παράσταση, το ραντεβού Μητσοτάκη με τους 25. Εκπλήξεις στα βιογραφικά των διασπαστών. Η εξειδίκευση των μέτρων, ψίχουλα και οι απειλές για τα 62 μπλόκα. Οργή, απόγνωση και κλιμάκωση του αγώνα στις τάξεις των πραγματικών παραγωγών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Τραμπουκισμοί στα τυφλά», με το Τραμπ γραμμένο με κίτρινα γράμματα και τα υπόλοιπα με λευκά. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 25% στις χώρες που κάνουν δουλειές με την Τεχεράνη. Βλέπε Κίνα. Και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την επιχειρηματική δραστηριότητα «Εινοποιεί ατσάνταλη». Από την πτώχευση στο τερέν του Αντετοκούμπο πήρε την «Εινοποιεί ατσάνταλη». Μια ιστορική «Εινοποιεί» της χώρας. Το μανιφέστο έχει τίτλο Τα φόπλακα στη Σκευωρία Νοβάρτης καταδικάστηκαν και στο εφετείο Μαραγγέλιδες Τεμπασίδης. Αντώνης Σαμαράς εργαλειοποιήθηκε ένας θεσμός κατά της διαφθοράς με όρους παρακράτους. Άδωνης Γεωργιάδης έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Ανδρέας Λοβέρδος, ένοχοι κρίθηκαν και όσοι του συνέδραμαν με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο και γράφει η εφημερίδα «Ζήτα συγγνώμη, ρε». Τι σου ζητάνε? Ακόμη χυδαία και ανιστόρητη επίθεση στον Πατριάρχη από τη Μόσχα, γράφει το Μανιφέστο, άλαλα τα χείλη των ρωσόφιλων κομμάτων. Σκληρή απάντηση από το Φανάρι, που κάνει λόγο για ύβρις και κατασκευασμένες πληροφορίες προπαγανδιστών. Γιάννης Λοβέρδος στο Μανιφέστο, οι συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον του Πατριάρχη ούτε τον ίδιο πτωούν, ούτε όλους εμάς τους Ελληνοορθόδοξους. Η Political, συνάντηση Μητσοτάκη με παραγωγούς, πρώτο βήμα για λύση στο αγροτικό. Οι παρόντες έβαλαν πλάτη και για όσους επιμένουν στην κόντρα με την κυβέρνηση. Ποιες είναι οι νέες προτάσεις που έγιναν δεκτές, ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, δεν ανεχόμαστε εκβιασμούς, παρανομίες και παραλογισμούς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Η ελεύθερη ώρα. Η ελίτ θα τρώει ποιότητα. Ο λαός τι θα τρώει? Μεταλλαγμένη τροφή για τους ψεκασμένους. Αποκαλύπτουμε πώς μπορούμε να σώσουμε την ελληνική γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή πριν μας πλακώσουν με προϊόντα της Λατινικής Αμερικής, τίγκαστα φυτοφάρμακα, κρέας εργαστηρίου και έντομα Βρυξελών. Προωθούν και τον απόλυτο έλεγχο του νερού που πίνουμε και ποτίζουμε με πρόσχημα την ασφάλεια και την υγεία, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, νέοι Ράμπο, κατάφορο διαφυγής ξεπλήματος. ΑΔΕ, με υπεραρμοδιότητες οι ομάδες ΔΕΟΣ με ΟΕΛ για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε, ο διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, ο κύριος Γιώργος Φίλης, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή γεωστρατηγικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς, στην οικογένειά σας.
Καλή χρονιά, να είστε καλά. Επίσης, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή από hands free.
Ωραία, το κλείνω το hands free.
Ωραία, γιατί τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
Ωραία.
Κύριε Φίλη, θέλω με το Ιράν κυρίως να ασχοληθούμε σήμερα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις εκεί. Και επίσης, πέραν του πώς βλέπετε τις εξελίξεις, εγώ μίλησα για μεσαίωνα το πρωί, ειδικά μετά από τις ανακοινώσεις για απαγχωνισμούς οι οποίοι επίκυνται νέων παιδιών απλώς γιατί μετήχαν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εφικτή μια αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή.
Κοιτάξτε,
γιατί εκεί δεν είναι Καράκας, δεν είναι Βενεζουέλα. Τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα.
Φυσικά δεν είναι Καράκας. Η τοποθέτησή μου από την αρχή που έχουμε μιλήσει και στον παρελθόν για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, όπως ξεκίνησε με τη Γάζα, ήταν ότι όλη η ιστορία αυτή θα καταλήξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Ιράν. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε στον επόμενο γύρο επέμβασης της Δύσης στο Ιράν, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε δεν είναι Καράκας. Το βασικότερο όλων και ο βασικότερος παράγοντας για να, εάν και εφόσον θα αποφασιστεί να γίνει προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος, θα είναι ο ίδιος ο λαός του Ιράν και ίσως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης, όπου είναι οι πρωτοοργανοί του καθεστώτος, και υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα στον τρόπο λειτουργίας τους και φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα στον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, επιχειρησιακό αλλά και ιδεολογικό-πολιτικό. Άρα λοιπόν σίγουρα νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια προσπάθεια. Δηλαδή η ανάρτηση του κυρίου Τραμπ, δεν νομίζω ότι όταν ένας Αμερικάνος πρόεδρος λέει ότι έρχεται βοήθεια, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να γίνει εμφανές και στη διεθνή κονίστρα τι εννοούμε με αυτή τη βοήθεια. Άρα θεωρώ ότι επίκειται, δεν ξέρω αν είναι ωρών ή είναι ημερών, σίγουρα όμως θα έχουμε κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν. Σίγουρα πρέπει να καταλάβετε αυτό που είπατε για το Μεσαίωνα είναι ακριβές. Για ποιο λόγο? Διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μουλάδες στο Ιράν θεωρούν ότι είναι οι τοποτηρητές του Αλλάχ, του Θεού, πάνω στη γη.
Μα είναι το αδίκημα, λέει, το ναι, κακούργημα για το οποίο θα, ακριβώς, θα απαγχωνήσουν έναν 26χρονο νέο άνθρωπο, διότι στράφηκε κατά του Θεού μετέχοντας στη διαδήλωση.
Προφανώς στράφηκε κατά των τοποτηρητών του
ακριβώς,
Θεού, όπως το αντιλαμβάνονται. Σίγουρα ένας 26χρονος άνθρωπος δεν μπορεί να στραφεί κατά του Θεού. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όντως είναι ένα καθεστώς το οποίο άμα δείτε το Χομεϊνί, τον Αγιατολά Χομεϊνί, τι έλεγε και ποια είναι η ιδεολογία τους, είναι ότι αυτός ο οποίος θα πρέπει ο μόνος λόγος ύπαρξης του πολιτικού συστήματος μιας χώρας είναι για να επιβάλλει ψαρία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τον ιερό Ισλαμικό νόμο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πραγματικά καθεστώς μεσαιωνικό, σίγουρα, δηλαδή είναι αυτά που βλέπαμε, ας πούμε, ιερέα εξέταση στο Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Αυτό έχουν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή στη δικιά τους εκδοχή και του Σιητικού Ισλάμ.
Τώρα, λοιπόν, κύριε φίλη, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο τυχόν αμερικανική παρέμβαση να προκαλέσει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή? Ποιοι μπορεί για παράδειγμα να σταθούν στο πλευρό του Ιράν σε μια τέτοια περίπτωση?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι ενδεικτικό ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται εμφανώς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι Αμερικανοί τους έχουν πει προφανώς και έχουν συνηθεί με τους Ισραηλινούς να μην εμφανιστούν μπροστά, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα δημιουργήσει περαιτέρω αντισυσφυρώσεις εάν και εφόσον εμπλακεί άμεσα το Ισραήλ. Οι Ιρανοί, λοιπόν, εάν και εφόσον θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια, θεωρώ ότι οπωσδήποτε η Κίνα είναι η χώρα η οποία.
Είναι πιο κοντά τους
και θα επηρεαστεί, γιατί ξέρετε, το Ιράν είναι πρώτον και γύρω, έχει μια λεόντιο συμφωνία η Κίνα, έχει υπογράψει τα τελευταία χρόνια με το Ιράν, ένα μνημόνιο να το πω έτσι, το οποίο καθιστά το Ιράν επί της ουσίας μια αποικία των Κινέζων, και όσον όπο θα υπάρχουν και κινέζικες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.
Παίρνουν φτηνό πετρέλαιο
από την περιοχή, και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ζήτημα. Ο άλλος ο οποίος βέβαια πρόκειται να επηρεαστεί πάρα πολύ είναι η Ρωσία. Θα υπενθυμίσω ότι στη δύσκολη στιγμή του καλοκαιριού του 2022, όταν υποχώρησαν οι Ρώσοι από αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, αυτοί που κράτησαν, που βοήθησαν χαρακτηριστικά να κρατηθεί το μέτωπο των ρωσικών δυνάμεων μέχρι ο Σουροβίκιν να ανασυντάξει τις δυνάμεις των Ρώσων, ήταν οι Ιρανοί, όπου στείλανε τα μη επανδρωμένα ντρόν, τα οποία το ονόμασαν οι Ρώσοι Γεράν, τα οποία ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά και βοήθησαν τα μάλα στο να συγκρατηθούν να συγκρατήσουν το μέτωπο εκεί που θέλανε οι Ρώσοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα υπάρξει ζήτημα και με τη Ρωσία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Τραμπ, επειδή έχουν απευθείας συνομιλίες και συζητήσεις, η απόλυτη προτεραιότητα του κύριου Πούτιν είναι η Ουκρανία, άρα δεν. Καταλαβαίνετε
μπορεί
ότι
να μην θέλει να ανοίξει και άλλα μέτωπα.
Μπορεί να θέλει να ανοίξει, αλλά βέβαια σταδιακά χάνει συμμάχους, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, δηλαδή η Τουρκία τώρα, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν.
Όχι απλά, Hulk Bank να υπενθυμίσω.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τι ρόλο θα παίξει αυτή την περίοδο εκεί?
Κοιτάξτε, η Τουρκία τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κάνει και λίγο, να το πω λαϊκά, βαβά την όλη κατάσταση.
Ναι, όπως έκανε και με τη Βενεζουέλα,
βέβαια,
όπου ενώ ήταν ο απόλυτος κολλητός του Ερντογάν ο Μαδούρο, για να τα λέμε λαϊκά και πεζοδρομιακά, στη συνέχεια οι αναφορές του Προέδρου Ερντογάν ήταν μόνο για το λαό της Βενεζουέλας και όχι για το Μαδούρο.
Κοιτάξτε, και με τους δύο τον Ερντογάν τον ενώνει ο χρυσός, και με το Ιράν και με την Βενεζουέλα, και όχι μόνο. Κοιτάξτε, μια αλλαγή στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι θα φέρει το Ιράν, εάν και εφόσον δεχτούμε ότι θα γίνει αλλαγή, έτσι, θα φέρει το Ιράν ξανά στους κόλπους της Δύσης, στους ατλαντικούς θεσμούς, να το πω, και δεν λέω πλέον ευρωατλαντικούς, λέω ατλαντικούς θεσμούς, που σημαίνει ότι θα μειωθεί η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, μια αλλαγή προσανατολισμού του Ιράν σίγουρα θα μειώσει την αξία της Τουρκίας.
Το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή θα τον μειώσει.
Ακριβώς.
Είδα να επανεμφανίζεται και ο γιος του Σάχη στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με δηλώσεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κλπ. Αυτόν λέτε θα χρησιμοποιήσουν ως εκπορθητικό πολιτικό πρόσωπο. Κρυό.
Κοιτάξτε, κρίνοντας από το πώς λειτουργήσαν στη Βενεζουέλα, και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό το τι έγινε στην Βενεζουέλα, νομίζω ότι οι Αμερικανοί, εάν και εφόσον υπάρξει κάποια αλλαγή, θα συνεργαστούν με τα μετριοπαθή, αν μπορούμε να το πούμε, στοιχεία του καθεστώτος, διότι η αλλαγή, να το πω έτσι, καθεστώτος στην περιοχή, σίγουρα δεν θέλουν οι Αμερικάνοι να φέρει μια χαοτική κατάσταση. Γιατί άμα θα γίνει χαοτική η κατάσταση, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι θα εμπλακούν και όλοι γύρω της περιοχής. Ήδη έχουμε το Βαλουχιστάν να υπάρχει προβλήματα στην νότιο-ανατολική πλευρά του Ιράν, και φυσικά υπάρχει και το δυτικό σημείο που είναι οι Κούρδοι, και υπάρχουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη αναφορές για χτυπήματα. Άρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα συμβεί, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, υπάρξει κάποια αλλαγή, θα είναι μία προσπάθεια πρώτον και κύριον φυγάδευσης από τους συμμάχους του Χομεϊνί, και αντικατάσταση με κάποια πιο μετριοπαθή στοιχεία. Ο κύριος Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος, είναι πιο μετριοπαθής, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τους Μουλάδες. Βέβαια, ο Σάχης νομίζω ότι πάντα θα παίξει κάποιο ρόλο, αλλά νομίζω επίσης ότι αυτό θα εξαρτηθεί και το πώς θα το δουν και ο λαός του Ιράν. Είδατε και έχουμε δει από την εμπειρία ότι αν δεν έχεις έτοιμη την λύση όταν θα γίνει εμπλοκή σε μια χώρα, ειδικά τη συγκεκριμένη περιοχή, και θα επέλθει αστάθεια, θα έχει τραγικές συνέπειες. Το είδαμε αυτό για το Ιράκ, που είχε 20 χρόνια, ήταν τραγικό.
Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή γεωστρατηγικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η Big Win μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ενάντια στη Maccabi Tel Aviv την 3η 20 Ιανουαρίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου εδώ στην εκπομπή μας. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram Παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να μετάσχετε και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Έντονη αθλητική δράση σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 4 νοκάουτ προημιτελικές συναντήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Χρονικά πρώτο παιχνίδι στις 3 ο Λεβαδιακός υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 5 το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Το Γιώργος Καραϊσκάκης στις 6:30 το ντέρμπι, το κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Κανονικά στον Ολυμπιακό υπολογίζονται Ροντινέι, Ποντένσε. Στον ΠΑΟΚ είναι εκτός Παυλένκα και Ιβανούσετς. Στις 8:30 στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια θα έχουμε απευθείας εκτέλεση πέναλτι. Το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, ο 8ος Ολυμπιακός με 12 νίκες και 8 ήττες δοκιμάζεται στο Βελιγράδι στις 8:30 με την Ουραγό Παρτιζάν, είναι 20 με 6 νίκες και 15 ήττες. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπάγκερ στη Γερμανία, χωρίς το κέντρο Ινάν που έχει ενοχλήσει στον Αστράγαλο, θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Τέλος και πάλι το ποδόσφαιρο, σήμερα ημιτελικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στις 7 το απόγευμα η Σενεγάλη με την Αίγυπτο, στις 10 Νιγηρία με Μαρόκο, δηλαδή μια αναμέτρηση με δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Μπρούνο της Νιγηρίας εναντίον του Ελκαμπή του Μαρόκου. Ένας από τους δύο θα γυρίσει πίσω.
Ένας από τους δύο θα γυρίσει πίσω.
Βέβαια, διότι θα αποκλειστεί.
Θα αποκλειστεί, εννοείς.
Θα αποκλειστεί, ναι, και θα πάει στο μικρό τελικό.
Μη με μπερδεύεις. Εμένα που είμαι Ολυμπιακός. Και
με
οι δύο, και
με
οι δύο πρέπει να γυρίσουν πίσω. Και οι δύο.
Δεν γίνεται όμως.
Λοιπόν.
Δεν γίνεται.
Ναι, αλλά εγώ βιάζομαι να ξαναμπούν στην ομάδα.
Γιατί φυσικά έχουμε στις 20 του μήνα το μεγάλο παιχνίδι με την Bayer Leverkusen.
Σωστά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα. Και βέβαια ευχαριστούμε την Big Win. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.